Carlos Gómez, técnico do Maniños Feminino. Objetivo cumplido. Segundas xa nesta final de Liga. Moi bons días.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, Maniños 4, Cariño 2, redondeaches ese punto de final a Liga.
Sí, a verdade que sí. Estamos, pues, tanto entrenadores, eu penso que xogadoras, membros do club, pues, moi contentos coa temporada, como rematou, no posto da clasificación, bueno, pero por moitas cosas en general, penso que foi unha temporada estupenda, o ambiente no grupo é espectacular, todo, verdad que é un gusto entrenar a este equipo, penso que o merecían tamén elas, a quedar un bo posto na clasificación, e así foi.
Porque houbera moitos cambios e se empezou a temporada un poquinho frouxas, pero foi se quentando e a máis sempre, non?
Sí, sí que é certo.
Mira
que
como acabamos.
O principio de temporada, pois sí que nos costou moito, sí que houbo, como diste, baixas no equipo, pero bueno, a medida tamén que foi pasando a temporada, nas primeiras semanas tamén incorporamos algunha xogadora, e penso que pouco a pouco tamén, pues, xogadoras tiveron que ir coñecéndose, as novas, encaixando, sí.
Encaixaron
final,
ben.
Pois sí, é verdade que sí.
Encaixaron ben. Bueno, como foi este último partido co Cariño? 4 bueno, goles, pues, está moi ben, pero non sei se costaron traballo ou non.
Sí, a ver, é un partido que nos, intentamos facer, como sempre, o noso xogo, e o conseguimos, tendo esa, pues, a posesión do balón, creando ocasións, facendo, como digo moitas veces, un fútbol, penso que bonito de ver, Cariño, habrá que un bo equipo, cunha xogadora que destaca, como é Eva, que foi a pichichilla de Liga, por certo.
É verdad.
Entón, sí que empezamos o partido, pois, tendo o balón, xerando ocasións, pero, claro, Cariño, sobre todo mediante a súa xogadora, como digo, Eva, creando tamén dificultades, a nosa porteira Sheila, que a verdade é que estuvo espectacular. Uh-huh. En unha desas xogadas, como digo, metimos o 1-0, e aos 15 minutos metimos o 2-0, pero antes do descanso meteron o 2-1, chegamos ao descanso con un 2-1, con dous fútbols diferentes, pero que estaba a cada un dándose o efectivo, vamos. Uh-huh. En a segunda parte, seguimos máis do mesmo, e logo Pau meteu un gol dende fora da área, un tiro cruzado, o cuarto gol chegou xa de Moni, un centro de Jenny, un remate de Moni, 4-1, que xa, pues, prácticamente sentenciou o partido, sí. Aínda que o Cariño, ata o final, pues, seguiu pelexando, marcou o gol do 4-2 Eva, por certo que
é a Pichichi, efectivamente, Pichichi, sí. Para o Cariño, esa Eva, e o Cultural Maniños, pues, ten un terceiro posto nesa competición polo Pichichi moi importante para Rebe, non? Que terceira.
Sí.
Moitos goles marcou. Cantos son en total? Sí. Acordas?
Pues, se non me equivoco, 28, que cometeu. Sí.
Non son
pero
poucos.
Bueno, como xa dixen fai un par de semanas, igual 28 meteu, pero participaría en
moitos máis.
Sí, moitísimos.
Bueno, pois, pues, aí está o obxectivo cumplido, ese segundo posto, porque o Caranza era inalcanzable, xa hai unhas cantas xornadas, e agora, pois, pues, afrontar a Copa, que empeza xa esta semana.
Sí, empezamos esta semana contra un rival, pois, penso que o máis difícil que nos podía tocar.
Sí.
Do grupo que somos dos, o grupo dos equipos pares da Liga, pois penso que empezamos co equipo máis forte, pero...
Que?
Contra o Perlío.
O Perlío. É verdade, que temos derbi, sí. Efectivamente, hai derbi e nos Pinares, ademais, non na súa casa.
Sí, nos Pinares, sí.
Vos gustan os Pinares? Ten boas vistas.
Sí, a mí particularmente sí. Eu xa veía toda a miña infancia ali, polo tanto, claro. Recordo nos Pinares...
Conoces o campo.
Sí.
Muy ben. Bueno, pois, a ver que pasa nesa Copa. Vos tedes tamén que participar na provincial.
Sí.
Ao quedar segundas.
Sí.
E iso cando empeza?
Pois, a fecha exacta, agora mesmo non me acordo, pero, sei que vais a celebrar en Caranza, aquí, bueno, participarán os tres primeiros clasificados de Ferrol, os tres primeiros clasificados de Coruña e os dous de Santiago.
Ajá, tres primeiros de Ferrol, tres sí. primeiros da Coruña e dous de Santiago.
Sí. Ajá. Vaise disputar todo na mesma mañán, van ser partidos a 20 minutos, polo tanto, bueno, son partidos, pues eso, que casi o que primeiro poñes no marcador, pues vai tener moito a favor.
O sea, que se celebra en Caranza e nos falta saber a data.
Sí, a data sabes, lo que pasa que non, ahora mismo non a recordo, pero...
Pero en que mes, cando é? En que mes? Este mes?
É cando, máis ou menos, cando finalice a Copa.
Ah, vale, vale.
Sí, nesas pues, fechas.
Xa falaremos deso.
Porque, bueno, nos aquí na Liga de Ferrol xa está rematada, o que pasa que a Liga de Coruña e Santiago, pois ainda non.
Ah, vale.
Entón, pois, ata que rematen esas ligas, tampouco poderías empezar.
Ajá, moi
ben. Non saben os equipos, vamos. E como digo, isto claro. vais disputar nunha mañán, os partidos van ser, ao menos sei como serán, supoño que 20
minutos todo
campos.
Seguido.
Sí, 20
non hai descanso
a tempo corrido, e por eliminatorio, o sea, que se gañas, pasas, e se perdes, quedas eliminado.
Ajá, sí. Bueno. Pues de momento ainda non conocemos que
sí,
nos pode ser.
De momento estamos pensando na Copa, que
exacto.
que é unha competición que, bueno, personalmente nos gusta.
A Copa como funciona? Aí de volta?
A Copa agora dividiuse en dous grupos, pares e impares, que son dous grupos de seis equipos, e unha liga pois a unha volta, digamos. O sorteo dos campos pois fíxose a semana pasada, ou perdón, onte, creo que foi onte incluso, os dous primeiros clasificados deste grupo pues, pasan para semifinais. O segundo do grupo de pares se enfrentaría ao primeiro de impares e viceversa, o primeiro de impares contra o segundo de pares.
Ajá.
Unha semifinal doble partido e unha final pois a partido único tamén.
Muy ben.
O formato así.
Entón acaba... Se está calculado, cando acaba?
Sí, porque serían 5 semanas de partidos agora, de liguilla, e logo serían, pois, a semifinais a doble partido, e logo sería final.
Semifinais e final.
Sí.
O sea que en maio
sí.
está acabada. Bueno, pois, Carlos Gómez, desexar sorte para ese primeiro enfrentamento de Copa, ese derbi en Perlío nos Pinares, e que ganen as mellores.
Muy bien, muy bien.
Buen día, gracias.
Bueno, buen día, gracias.